Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Чаму расійскія СМІ ізноў затурбаваліся пра лёс Беларусі?
Калі разглядаць пазіцыі кіруючых органаў Беларусі, то на такія рэчы звяртаць увагу трэба і спрабаваць зразумець, у якім кантэксце гэта адбылося, ці ёсць гэта планавая кампанія.
За чаго ў Беларусі забаранілі краўдфандынг на выбарах?
Наша центральная избирательная комиссия не способна вот ощутить вот эту текущую реальность. Связь с реальностью немножко, то, что мир меняется, и нужно что-то менять. И тоже законодательство адаптировать под современные реалии.
Навошта БТ замест топовых футбольных матчов показывает теннис и гимнастику?
Беларускі канал сам выбіраеце паказваць ці не паказваць, зарабляць грошы на самых рэйтынгавых перадачах, вось гэтых матчах, ці не зарабляць.
Гэта ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. Каб удзельнічаць у парламенцкіх выбарах у Беларусі, магістрант Яўген Казлоўскі стварыў краўд-кампанію на сайце Мола-Мола. Але не паспелі туды прыйсці першыя рублі, як старшыня ЦВК Лідія Ярмошына забараніла краўдфандынг на выбарах.
Па словах чыноўніцы, у Беларусі не будзе так, як ва ўкраінскім серыяле «Слуга народа», дзе грошы для таго, каб настаўнік гісторыі Владзімір Галабародзька пайшоў на выбары, збіралі ўсім мірам.
Ярмошына лічыць, што ананімныя ахвяраванні ўвогуле немагчымыя. А збіраць грошы ў свой выбарчы фонд кандыдат мае права толькі на спецыяльны рахунак у Беларусьбанку і ўвогуле толькі пасля рэгістрацыі кандыдатам.
Ці ёсць увогуле законныя падставы забараніць краўдфандынг на выбарах і з чаго аплачваць збор подпісаў, калі збор сродкаў можна пачаць толькі пасля рэгістрацыі? Гэта і іншыя пытанні абмяркуем з патэнцыйным кандыдатам у дэпутаты Яўгенам Казлоўскім. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Яўген, давайте з самага пачатку. Вы сам там, на поўным сур'ёзе планавалі сабраць грошы і паўдзельнічаць у парламенцкай выбарчай кампаніі. Ці гэта быў такі тонкі тролінг?
Нет, это не был тролінг, это серьёзное решение достаточно было. Я считаю, это как элемент развития, который необходимо привить политической культуре Беларуси.
И вы от кого? Самовылучэнец?
Я независимый кандидат, да.
Незалежны кандидат? Незалежны, да. Першым прыняць гэтае рашэнне сур'ёзнае, вы там нейкую праграму сваю склалі, ці ўжо думалі спачатку ў бой, а потым разбяромся?
Ну, конечно, конечно, есть приблизительная программа моя, да, основной месседж, который я хотел бы преподнести людям, это молодое поколение, да, которое должно идти в политику и брать ответственность за свое будущее. Сейчас достаточно у нас с этим плохо, люди аполитичны, в том числе молодое поколение. Я хочу даже своим примером показать то, что можна даносіць сваю пазіцыю і в том числе і такім спосабам через выбары.
Навошта вам былі грошы вот на самым вот гэтым першым этапе, чаму вы вырашылі аб'явіць краўдфандынг? Увогуле не было нейкіх такіх падазрэнняў, скажам так, што а ці прымуць такія грошы ці не? Вот вы увогуле вывучылі там выбарчае заканадаўства, там дзе-небудзь прапісана, якім чынам вот можна, не можна збіраць грошы?
Ну, на самом деле я надеялся, што всё-такі краўдфандынг будзе работаць. Да, я не ожидал такой реакции, и я изучил законодательство, и нигде такого не прописано. Конкретных запретов нету на проведение краудфандинга в выбранных целях. То есть на момент сбора средств я не являюсь субъектом избирательного права как кандидат, и это ко мне не относится. Вот, ну, и вот текущее вот это отсутствие вот этих положений по краудфандингу позволяет трактовать закон как удобно, в том числе и избирательной комиссии. Вот эта неясность, я считаю, что впоследствии нужно внести ясность в этот же избирательный кодекс и изменить его. Он уже давно, должно назрела такая необходимость менять избирательный кодекс, да.
Ну, сапраўды, вот, калі паглядзець выбарчае законодаўства, там прапісана, что человек спачатку павінен там быць зарегістраваны ў якасці кандидата, а потым ён уже открывае рахунак у Беларусьбанку, збірае грошы, ахвяраванні, гэтак далей. І ніяк не прапісана, что человек вот можа быць яшчэ толькі плануе стаць там зарэгістраваць ініцыятыўную групу, ну то есть паўсці па ўсім гэтым вот крокам па крокам.
Это вот вообще текущий избирательный кодекс, он существенно ухудшает политическое поле страны, потому что нормальная мировая практика начинать сбор средств заранее. Причём это в том числе в Америке, это как основоположенность, можно сказать, вот этой краудфандинговой системы. Барак Обама, самый известный сборщик краудфандинга, можно сказать, он собрал 270 миллионов долларов на свою компанию. Ну, это просто рекорд у него был там. И в том числе и Буш, и Хиллари Клинтон, все они собирали, да. У них эта культура развита. Также в Европе тоже. Это достаточно развитый инструмент, который можно использовать. И я считаю, что мы ничем не хуже. И мы обязаны внедрять вот лучшие вот инновации, можно сказать, политической системы.
Таким чином, Тим, можно сказать, что такая реакция на вашу кампанию старшини Центра Выборкома Лидии Ярмошиной была для вас там, ну, нечеканностью?
Следовало, конечно, ожидать, потому что в целом наша Центральная избирательная комиссия никак-то не способна вот ощутить вот эту текущую реальность, связь с реальностью немножко, то, что мир меняется, и нужно что-то менять. И тоже законодательство адаптировать под современные реалии.
Як там было еще сказано, короли Ютуба, там
интернета,
они ж не пройдут, они не пройдут, как говорится. Мы за старые каштовности выборчего законодательства.
Это заведомо позиция неэффективная. Ну, все-таки нужно развиваться. Нужно развиваться, да, и смотреть, что происходит в мире.
Иначе мы так же... молодь живе интернетом, и молоді, ты ж хочешь, как молодь пришла, и молоді, якая живе интернетом, ты заявляешь, короли интернета, яны не пройдут, то это одразу как бы отбивает.
Это просто непопулярная политика, и в целом она отталкивает от власти. Я считаю, это контрпродуктивно. Если власть постоянно говорит, что она хочет заручиться поддержкой молодежи, то в реальности действует совершенно наоборот. Корни противоположны. Все заявления противоречат этому.
Я хочу вернуться до ваших слов про то, что вы выучили выборчее законодательство, выборчий кодекс. Там
не так хорошо, конечно, но да.
Ну, проглядели, почитали, пролистали.
Чтобы не быть голословным, конечно.
Ти знайшли вы там, может быть, вы потом, после этой заявы Ярмошиной, еще раз переглядели, и вот для себе, как человек, в принципе, однавуки, как магистрант, вот вы могли знайти где-нибудь доказы того, что яна законна на подставе некого там артикула, законодавчего акта, там те еще чего-нибудь, забаронила вам сбирать гроши про
стронфан? Нет, такого я не нашел. Нету вот этой как раз-таки конкретики, которую бы хотелось бы, да, чтобы увидеть, чтобы было прописано. Но я заметил другое, что, опять же, двойные стандарты выдвижения президента, например, кандидатов в президенты и в депутаты. Кандидат в президенты может уже создать свой счет на этапе создания инициативной группы. Это прописано в избирательном кодексе. То есть это допускается. А при выдвижении в депутаты такой возможности нету. Кстати, Ярмошина недавно сама заявила, что нужно это уравнять. Ну, то есть в ближайшее время, я так понимаю, изменения эти будут. Но, к сожалению, не на эти выборы. Хотелось бы уже сейчас. Но имеем, что имеем. Действуем в текущем ситуации.
Тем не меньше, на что вам потребны были гроши? Вот компания фактично еще, ну, только старт дадены, вот, и вот гроши одразу, вот на во что?
Ну, основное, конечно же, это подготовка будет к оплате, может, если поощрение, я понимаю, что люди, которые задействованы в моей команде будут, это сборщики подписей, они совершенно, они тратят свое время, которое я обязан как-то компенсировать, я считаю. Или человек работает, или занимается серьезной избирательной кампанией. То есть я, помимо своей работы, буду выделять огромное число времени именно избирательной кампании.
То есть это вот той момент, про який так с певным таким сарказмом на нашем выборчем законодательстве выхованные эксперты казали, что платить за подписи?
Вы понимаете, это как раз момент компенсации затраченного времени. Потому что, ну, не надо устраивать вот это спекулирование этой темы, то, что платить за подписи, все продажные, ну, это полный бред, я считаю, на самом деле. Потому что надо трезво мыслить, что людям за что-то надо жить, а время их должно компенсироваться.
Ну, и любая праца повинна
платить. Конечно, в том-то и дело. Это нормальная часть политической культуры. Это не только должно быть в Беларуси, это везде работает сейчас в мире так. Волонтеры, да, волонтеры поощряются. Это небольшие деньги, но избирательный штаб должен функционировать качественно. Чтобы провести кампанию качественно, нужны ресурсы. Это нормальная практика мировая в том числе. Ну, а в дальнейшем, соответственно, это на проведение качественной агитационной программы, в том числе по максимальному использовать все рекламные возможности, ресурсы. Это требует больших ресурсов, да, ну, действительно, финансовых.
Цалкам размову з магістрантам Яўгенам Казлоўскім, які плануе прайсці ў палату прадстаўнікоў, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся, чаму буйныя расійскія СМІ ізноў затурбаваліся пра лёс Беларусі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У апошнія некалькі тыдняў у буйных расійскіх СМІ ізноў з'явіліся публікацыі на беларускую тэму. Спачатку Камерсант апублікаваў інтэрв'ю са студэнткай з Беларусі, якая распавяла, што ў беларускіх школах больш увагі аддаюць вывучэнню гісторыі Польшы, чым гісторыі Расіі. А потым Лента.ру наноў завяла гаворку пра дэрусіфікацыю Беларусі.
Ці варта звяртаць увагу на публікацыі такога кшталту ў расійскіх СМІ? Ці звязаныя з'яўленне гэтых публікацый і перамовы па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі? Якім чынам беларускі бок мусіць адказваць на такія інфармацыйныя правакацыі?
На гэта да іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказалі кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Паўлюк, да вас, можа быць, як да медыаэксперта. Найперш, вот пытання. Увогуле, ці варта нам тут у Беларусі звяртаць увагу на такія публікацыі ў расійскіх СМІ?
Напэўна, тут можна адказаць, дзеля чаго звяртаць увагу і каму звяртаць увагу, бо масавая аўдыторыя не заўсёды такія рэчы бачыць. Больш сур'ёзна, калі падобныя рэчы перадрукоўваюць нашы буйныя каналы, кшталту, допустим, ну, Тутбая там ці якогось іншага, дзе гэта выходзіць тады на нашу масавую аўдыторыю, і беларусы пачынаюць разважаць: "Ага, нам вельмі моцна дапамагае фінансава Расія і гэтак далей, гэтак далей, гэта важная крыніца". Калі гаворка ідзе вот пра такія інтэрпрэтацыі гісторыі, мне падаецца, што гэта арыентавана выключна на расійскую аўдыторыю, і гэта можа паказваць або планавую нейкую кампанію, або жнівень, няма пра што пісаць, і выпадковыя людзі выпадкова трапляюць да каналаў камунікацыі.
Меркаванне медыаэксперта, што ў прынцыпе, как бы нам звяртаць увагу асаблівай.
Ну, не, я бы сказал, что гэта залежыць, калі разглядаць пазіцыі кіруючых органаў Беларусі, то на такія рэчы звяртаць увагу трэба і спрабаваць зразумець, у якім кантэксце это адбылося, ці ёсць гэта плановая кампанія. Калі браць палітычны клас беларускі, то таксама для нейкіх лідараў гэта важна. Для масавай аўдыторыі гэта не скіравана для масавай аўдыторыі, больш за тое, нашы людзі лепей ведаюць, што ў нашых падручніках гісторыі ёсць, і для іх будзе дзіўным такія выказванні, бо ў нашых падручніках, ну, натуральна, пра гісторыю Польшы не вельмі шмат напісана.
Арсеній, добрая была такая фраза ад Паўлюка пра тое, што варта ўсё ж такі вызначыцца, што гэта, такая мэтанакіраваная кампанія, ці жнівень тэмаў няма, таму вот, а давайце-ка мы вот пра Беларусь што-небудзь ляпнем. У дадзеным выпадку, што гэта на ваш погляд было?
Мне падаецца, што гэта спланаваная кампанія, і я паспрабую абгрунтаваць свой погляд. Тым, што памятаеце, там у пачатку ліпеня у Беларусь прыехаў глава службы знешняй выведкі спадар Нарышкін, і ён зрабіў шмат заяў такіх антыамерыканскіх падчас свайго візіту і абвінаваціў Злучаныя Штаты у умяшальніцтве ва ўнутраныя справы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Потым выйшлі каментары некаторых ветэранаў гэтай службы, якія больш радыкальныя заявы зрабілі, што нібыта ўжо Злучаныя Штаты тут маюць пэўныя рычагі ўплыву на кіраўніцтва Беларусі, і вось такім чынам Злучаныя Штаты спрабуюць пасварыць Менск з Масквой, уплываючы на стратэгію Менска, асабліва ў кантэксце перамоў па паглыбленай інтэграцыі. Праз некалькі тыдняў пасля гэтага візіту адбылася сустрэча так званай расійскай гістарычнай суполкі, якую таксама ўзначалівае спадар Нарышкін. Ён жа дырэктар службы знешняй выведкі. І падчас гэтай сустрэчы, нарады, ён зрабіў вельмі цікавыя заявы. Па-першае, што трэба звярнуць пільную ўвагу на статус рускай мовы у Беларусі і Украіне, то бок нас спадар Нарышкін разам з Украінай у адну групу змясціў, у якой, хутчэй за ўсё, з яго пункту гледжання, сітуацыя з рускай мовай не вельмі добрая. А па-другое, што Злучаныя Штаты спрабуюць супрацьстаяць правядзенню акцый «Бессмяротны полк», перш за ўсё ў краінах СНД. Памятаем гісторыю пра дыскусію «даваць магчымасці, не даваць» праводзіць гэту акцыю ў Менску і ў іншых гарадах. Ну і калі вось мы глядзім з гэтага пункту гледжання, улічваючы гэты кантэкст, мне падаецца, што з'яўленне гэтай публікацыі і ў Камерсанце, у газеце, якая лічыцца, ну, як бы вельмі блізкай да крымлёўскай адміністрацыі, у Ленцеру гэта як бы падтрыманне вось гэтага наратыву аб тым, што Беларусь ідзе па украінскаму шляху. Такія публікацыі з'яўляюцца даволі часта, як бы як мінімум з 2015 года, і мне падаецца, што хутчэй за ўсё ідзе гаворка пра тое, што існуе некалькі сценарыяў вырашэння так званага беларускага пытання. І розныя групы, у тым ліку тыя, якія стаялі за пачаткам канфлікту з Украінай, яны спрабуюць прасоўваць, ну як бы, свае планы вырашэння беларускага пытання. У дадзеным выпадку, па сутнасці, гаворка ідзе пра тое, што экстрапалююцца схемы інфармацыйныя, аргументацыйныя з украінскага кейсу на беларускі. Але гэта не адзіная група, ёсць там хутчэй за ўсё іншыя групы са сваімі сцэнарамі. Адзін з іх гэта вось паглыбленне інтэграцыі ці прымушэнне да паглыбленай інтэграцыі. Ну, мне падаецца, што ёсць безумоўна іншыя сцэнары.
Павлюк, было адзначана таксама Арсеніем пра тое, што вот Камерсант, блізкі да адміністрацыі прэзідэнта Расіі, такі сродак масавай інфармацыі, мне тут цікава іншае. Я разумею, калі вот такія, ну, скажам там, нацягнутыя, прыцягнутыя за вушы публікацыі з'яўляюцца там на якіх такіх парталах кшталту Рэгнума, ці тая ж самая Лента.ру, якая стала такім прапагандысцкім рэсурсам. Ну, Камерсант да апошняга часу быў мала таго, што нейтральны ў такіх вот пытаннях, але і вытрыманы ў тым сэнсе, што такіх журналісцкіх стандартаў прытрымліваўся. І тут раптам такая вось публікацыя з неправеранымі фактамі, з нейкімі вот ідэалагічнымі таксама, вот, можа быць, напоўненасцю зместа. Вам не падаецца гэта дзіўным?
Насамрэч, у Камерсанта даўгая гісторыя, і ў іх мянялись гаспадары, і мянялись стандарты працы. Вось на сваіх трэнінгах я разбіраю, бывае кейс, як у 90-м ці 89-м годзе супрацоўнік Камерсанта кідал шашкі ў камерцыйныя кіёскі ў Маскве і пісаў пра то, што рускія ненавідзяць прадпрымальнікаў. Яго злавілі, і гэта быў скандал тады. Гэта проста насамрэч непазбежныя рэчы, калі ў рэдакцыі шмат людзей працуе, калі вядуць розныя тэмы, і немагчыма, каб рэдакцыя адсачыла, гэта ёсць у вельмі паважаных, якасных медыях, праколы, калі журналіст нешта выдумляе, расказвае пра камандзіроўкі, ў якія не ездзіў, мы потым пра гэта даведаемся праз годы. Памылкі магчымыя. Тут ёсць пытанне, наколькі это памылка, ці наколькі это ёсць канкрэтныя дзеянні, якія былі маніпуляцыяй свядомай і гэтак далей. Зараз сапраўды Камерсант перастаў быць тым якасным медыя, пра які вы памятаеце, у іх змяніліся гаспадары, у іх змянілася шмат што, і былі нават скандалы са звальненнем супрацоўнікаў. І гэта недавно было, хаця гэта не было звязана, натуральна, з беларускай тэмай, і нават не абавязкова звязана з пытанням лібералізму ці дэмакратыі ў Расіі. Можна казаць пра іншае. У расійскіх медыя ўзнікае тэма Беларусі. І на адпрацоўку гэтай тэмы могуць пайсці або людзі, якія ў ёй разбіраюцца, і тады яны будуць ведаць, што слова «вакзал» можа быць напісаны і па-беларуску, гэта нічога не значыць і гэтак далей. Гэта не ёсць ушчыненнем рускай мовы ў Беларусі. Але ёсць тыя, хто можа купіцца на больш такія штучныя, драматычныя рэчы, ай-яй-яй, тут все сядзяць на чамаданах рускія і гэтак далей, мусяць з'ехаць. Гэта таксама магчыма. І адкуль чалавеку, які не вядзе тэму Беларусі, разбірацца ў гэтых рэчах з аднаго боку, з другого боку, калі гэта спланаваная рэч, то ну, вот такая рэдакцыйная палітыка, мы не праверылі, потым да, аказалася, што ніхто не укрыжаваў хлопчыка і гэтак далей. Ну, вот бывае, памылачка выйшла. Калі мы зможам злавіць за руку і сказаць, што гэта спланаваныя рэчы, то ну, для гэта трэба пэўныя інтэлектуальныя намаганні і пэўныя логіку дзеянню злавіць. Я думаю, што гэтым трэба, каб займаліся прафесіяналы. То тады мы можам сказаць, што гэта ёсць спланаваныя акцыі. Вот пакуль што мне здаецца, што это мы проста разважаем. Ёсць прыкметы спланаванай акцыі, але вот за руку пакуль не злавілі.
Ну, за руку не злавілі, але вот адчуванне. Ну, вот вы ж як журналіст з вялікім стажам працы, вот вы адчуваеце, скажам, з'явілася ў Камерсанце, буквально пару дзён прайшло, з'явілася на Ленце.ру. Гэта што азначае? Вот як план такі, знаеце, темнік, як кажуть, то роздалі по редакції, спочатку ти, спочатку ти,
відпрацьовуєш
ці. Ой, вони ухапілі гарячу тему, а ми пропускаємо.
Ну, глядіться, у Комерсанта ёсць при, так скажем, у російських медіах є певна спеціалізація, у Комерсанта є спеціалізація на тим, що вони мають утечки, так би мовити, з Кремля. І вони про їх пишуть. І ось, наприклад, газета «Ведомості» таких утечок немає. І вони пишуть со спосилкою на те, що написав Комерсант. І от читач «Ведомості» ведає, що от це от «Ведомості» ведають, а ось гэта ведомості со спасылкой на Комерсанта. Яны по-своему гэта ацэньваюць. Это розная рэч. І ось калі мы разглядаем гэтую гісторыю, то вот студэнтка з Беларусі, гэта не значыць утечка з Кремля, гэта не ёсць вот такі дакладны сігнал. Але калі мы бачым, што праз ёсць адзін пункт, другі, трэці, чацвёрты, праз іх можна правесці лінію, то тады мы бачым, гэта сапраўды генеральная лінія. І тады вось тое, пра што казаў Арсеній, гэта робіцца, ну, ўжо даказаным. Зараз мы просто вот бачым, што ёсць прыкметы, але ну вот даследаванне, якое бы паказала, што гэта дакладна адбылося, ну, от я, шчыра кажучы, пакуль не бачу.
Вы прыгадалі, Арсеній, вот эту тэму паглыбленне інтэграцыі ці прымуса да інтэграцыі. Вам не падаецца, от зараз от толькі вот буквально скончыліся чарговыя перамовы, прагучалі чарговыя заявы аб дасягненні чарговых поспехаў у гэтым пытанні. І тут раз гэтая публікацыя. Ёсць нейкая сувязь, нема?
Ну, мне падаецца, што ёсць, таму што тыя дамоўленасці, якія дасягнуты, яны не столь амбіцыйныя з пункту гледжання Крымля, як там бы хацелася. Ну, распрацавана 10 дарожных мапаў. Гэта такія дакументы, якія не абавязваюць нас паглыбляць інтэграцыю юрыдычна. І калі мы паглядзім на гісторыю саюзнай дзяржавы, такіх дарожных мапаў было створана вельмі шмат. І ніводная з іх так і не была выканана. Таму мне падаецца, ну, як бы яшчэ важна, што пытанне коштаў нафты, газавага контракту, таксама компенсацыі, яны вынесены за стужкі.
Арсеній.
І гэта сведчыць пра тое, што, ну, як бы, па сутнасці, мы павінны рыхтавацца да новай крызы ў стасунках паміж Менскам і Масквой.
Цалкам размову з палітолагам Арсеніем Сівіцкім і медыяэкспертам Паўлюком Быкоўскім пра тое, чаму расійскія СМІ зноў актыўна зацікавіліся Беларусю, слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія фан-клубы вядомых англійскіх футбольных камандаў звярнуліся з адкрытым лістом да кіраўніцтва БТ. Нагодай для звароту стала тое, што тэлеканал «Беларусь 5» набыў за вялікія грошы правы на трансляцыю англійскай прэм'ер-лігі, але замест футбольных жывых эфіраў часам паказвае спаборніцтвы ў іншых відах спорту.
Чаму правы на трансляцыю АПЛ не выкарыстоўваюцца ў поўнай меры, а шматлікія аматары футбола вымушаныя глядзець гульні на замежных пляцоўках? Якія прыярытэты зараз у адзінага спартовага тэлеканала Беларусі? Даведаемся ад кіраўніка беларускага фан-клуба англійскага Ліверпуля Александра Лапко, з якім паразмаўляў Павел Свярдлоў.
Раскажыце, Александр, што вас не задавальняе? Чым праблема?
Перша нас не задавальняе тое, што калі ты рыхтуешся да прагляду матча, збіраеш сяброў, збіраеш гэты весь фан-клуб, напрыклад, там у некага дома ці ў бары, часцяком гэта праходзіць у бары, збіраешся, Беларусь 5 анансуе паказ матчу, ты прыходзіш, уключаецца гэты матч, перад гэтым ідзе нейкі хакей, напрыклад, Жлобінскі Металург гуляе проціў Гродзенскага Нёмана, ты глядзіш, добра, яны зараз дагуляюць, будзе наш матч Ліверпуль-Манчэстер Юнайтэд, самы топ-оф за топ матчаў усяго свету, можна сказаць, футбольнага.
Ну,
а тут Жлобін з Гродна не могуць адгуляць у асноўны час, ідзе овертайм. І Беларусь 5 не можа так спыніць і показывая замест першага тайму Ліверпуль-Манчэстер Юнайтэд
овертайм
матчу беларускай хакейнай лігі.
А АПЛ транслюецца ў жывым эфіры. Так. Правы такія. Ага. Ну вось цяпер я, у прынцыпе, зразумеў сутнасць праблемы. Але мне здаецца, што, ну, увогуле так заўжды прынята даглядзець усё ж такі папярэдні матч, там хакейны, футбольны, тэнісны і так далей, і толькі пасля каб ішла наступная праграма перадач. Напрыклад, я памятаю, на чемпіонатах світу, коли там є додаткові часті пенальці, завжди зрушуються випуски новинок, які там далі йдуть, фільми і їх так далі. Може, тут і вийсті нема у Білтелерадіокомпанії ніякого?
Вийсті, я лічу, є. У них є канал «Білорусь-5» і «Білорусь-5 інтернет». Вони зробили адмисловий канал «Білорусь-5 інтернет», де вони показують тія спаборництві, які не виходять у основний ефір, ці, наприклад, те, що вони хочуть показати додатково, наприклад, коли одночасова йде там футбол чи хокей. І просто можна було б розлішувати свої ось можливості і змішати ось, наприклад, некі матчі, які адмислово треба починати докладно на початку матчу, а не у середині першого тайму. Ті, наприклад, просто ту ж мастацьку гімнастику перекладати на інтернет-канал, ті просто йти по своїй програмі передач, яку вони анонсують загодя.
Ну, добре, ось я хотів запитатися якраз таки. Зрозуміло, хокей там для Білорусі лічиться спортом номер один, хоча тут уже не зрозумієш, у принципі, з тим, як наші опошнім часом гуляють у хокей, що тут номер один, що тут не номер один, але ось мастацька гімнастика і теніс. Да? Тобто бували такі прецеденти, що футбол не показують, тому що ну, ось, зусім ніякі невирішальні спаборництви, чомусь це треба показати у ефіри.
Ну, ось, наприклад, на минулому тижні гуляв ніхто інший, як білоруський Бате, білоруський чемпіон, і він гуляв у Лізі Європи.
А тут не тільки Прем'єр-ліга.
Конечно. Любий футбольний матч має свої рамки, а, наприклад, теніс, хокей чи баскетбол може тягнутися довго і довго. І вельми нерозумно чекати, що, наприклад, у тенісі буде тільки два сети, а не три, і вони будуть тягнутися там до таймбрейку вельми, вельми довго. І ось Бате, він попав у таку пастку, що наша тенісістка Соболенко гуляла некі там турніри, проіграла, до речі, ось, і третій сет замінив перший тайм матча Бате-Сараєва, де Бате вийшов у наступний раунд Ліги Європи, одної з важніших міжнародних ліг Європі.
Я так розумію, що трансляція, прави на трансляцію, ось АПЛ, я нині такі вже і танні. Тобок, БТ не просто отримала у подарунок права на трансляцію прем'єр-ліги, і, ну, хочу транслюю, хочу не транслюю. Ладно, там можна, коли щось безплатне, да, можна їм і, я не веду, погребовать, да, тому що, ну, теніс, ну, там Соболенко, да, ну, там, я не веду, Жлобинський Металург. Ось, у хокеї гуляє. Але тут питання ще й таке, що права коштують, здається, там близько 400 мільйонів доларів, нічто таке.
Докладно я не ведаю, скільки менавіта Бате заплатила за гэтыя правы, але у гэтым годзе англійская прэм'ер-ліга пабіла рекорд наогул по продажу правоў. Яна прадала за 3 гады на весь свет правы за 5, трохі больш, чым 5 мільярдаў фунтаў. Гэта 6, ну там 6 мільярдаў даляраў. Калі падзяліць на ўсіх, выходзіць так само вельмі шмат. Па неафіцыйных дадзеных, расійскі Рамблер заплаціў, здається, 7 мільйонів євро за ось гэтыя правы. Білоруський бок, напевно, заплатив трохи менш, тому що вони неяк там ділять поміж регіонами, але все одно гэта не безплатно.
Ну, навряд чи білоруси платили некі шалені мільйони, але тим не менш, я думаю, що сума кругленька, так?
Так, але особливість ось англійської прем'єр-ліги, що вони не продають матчі по одному, нельга купити. Ось я куплю зараз 3 на наступний тиждень, 5, і ось буду їх показувати на усі свої гроші. Ні, вони продають увесь пакет 380 матчів. І це значить, білоруський канал сам вибирає, чи показувати, чи не показувати, заробляти гроші на самих рейтингових передачах, ось цих матчах, чи не заробляти і показувати некі менш рейтингові спаборництва.
Дарэчы, на минулом тижні відбувся гучний скандал, зв'язаний з трансляцією футбольної Ліги Чемпіонів. Літерально за некілька хвилин до початку матча Порту-Краснодар португальці відмінили трансляцію на території Росії.
Пізніше опинулося, що російська компанія Матч ТВ до останнього моменту не хотіла платити за трансляцію, обумовлені банками 50 тисяч євро. Росія спробувала знизить гэтую суму ў 3 разы, але португальцы не пайшлі на такія саступкі.
У выніку Порту паказаў матч для расіян праз уласны канал на YouTube. а МАШ-ТВ вывел у эфир картинку с камеры за воротами и трансляваў таким чином только апошние 10 хвилин матчу.
После этого португальцы подали у суд на россиян за незаконный показ Лиги чемпионов.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільін. Букмекеры назвалі імаверных прэтэндэнтаў на прэмію «Оскар-2020». Асноўным кандыдатам на перамогу ў намінацыі на лепшы акцёр стаў Хоакін Фенікс, які выканаў галоўную ролю ў фільме Тодда Філіпса «Джокер». Прэм'ерны паказ карціны адбудзецца на венецыянскім кінафестывалі. Азначаецца, што гэта рэдкі выпадак, калі заснаваныя на коміксах стужкі ўдзельнічаюць у кінафестывалях. Сярод іншых прэтэндэнтаў на ўзнагароду Том Хэнкс, які сыграў у фільме «Выдатны дзень па суседстве», Тэрон Эджертан за ролю ў «Рокетмэне» і Антонія Бандерас за працу ў карціне «Боль і слава». Foo Fighters плануюць выпусціць новы альбом у 2020 годзе. Пра гэта паведаміў гітарыст гурта Тэйлар Хокінс у інтэрв'ю Rock Sound TV. Мяркуючы па тым, што я чуў ад нашага бясстрашнага лідара Дэйва Грола, у яго ёсць куча дэмазапісаў, над якім ён працаваў. І думаю, што мы ўсе за іх возьмемся, калі скончацца гастролі, заявіў музыка. Думаю, што пасля гэтага пройдзе яшчэ нямала часу, і мы пачнем працэс збірання песень ужо ўсім гуртом. Гэта доўгі працэс, мы робім шмат дэма-версій і іншага, але думаю, новы альбом будзе гатовы да наступнага года. Новы рэліз стане 10-м у дыскаграфіі гурта. Апошні на дзены момант альбом Foo Fighters Concert and Gold выйшаў у верасні 2017 года. Экс-прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаев выклаў у інстаграме відэакліп на песню ўласнага сачынення. На відэа Назарбаев ходзіць па горнай мясцовасці, напяваючы песню. Аднак за кадрам яе выконваюць прафесійныя спевакі. Па дадзеных агенцтва «Казінфарм» аўтарам словаў да песні з'яўляецца сам Назарбаев. Першы дэбют Назарбаева – не адзіны выпадак у сярэдняй Азіі. Увесну гэтага года кіраўнік Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедаў выступіў на нацыянальным свяце туркменскага скакуна. Каню прэзідэнт прысвяціў не сухія радкі афіцыйнага віншавання, а цэлую песню. Рэп ён выканаў сам, а музыку напісаў яго ўнук. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Деліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё».